a sɛbɛnni ben jigiya kan beo de lasela aw ma. Radio Mondial Adventiste de y'o labɛn. Ni kibaro ye aw ni a denbaya ta de ye. O labɛnna k'u min na o ye ko aw ka ɲagali ni jususuma ni dannaya sɔrɔ Bibulu kɔnɔ, o min ye Ala ka kuma ye. A labɛnna fana ka aw ladegi wala ka aw hakili lajigi Ala ka layiri tanin w la. Ɲagali ni jususuma nɛgɛ tɛ aw la wa? Kabini aw denmisɛn kuma na aw miiri tun tɛ hɛrɛ le kan wa? Ayiwa aw ka to k'an ka kibaru lamɛn an bena sɔrɔ cogo lase aw ma.
An badenma jula minw be an lamɛnna jamana bɛɛ la nin wagati n na, an ka fori be aw ye. An ka bi ka kɛnɛya kibaru la an bena den yɛrɛ sɔrɔ cogo di ko fɔ aw ye. Ayiwa den yɛrɛ sɔrɔ ko la an b'a fɛ k'a lase aw ma ko ni den ma tɔɔrɔ bana fɛ wala dumuniko a b'a yɛrɛ sɔrɔ joona. Nka den b'a yɛrɛ sɔrɔ a yɛrɛ faamuw la aw ka kan ka o dɔn. O fɔlɔ ye a farikolo dɔ ye, o ye giriya, a janya, a ɲiw falen, a kolo gɛlɛya, o ni a fasaw. Ka fara o kan, den san fɔlɔ la a bɛ sigi ka ŋunuma, dɔw bɛ tagama yɛrɛ. A san filanan la a b'a damina ka tagama ka boli ka damina ka kuma. Ka ta san fila ma fɔ ka taga se san wɔɔrɔ ma a bɛ janya ka barika sɔrɔ, a jogo bɛ dɔn. Ko dɔw se bɛ kɛ a ye degeli fɛ, i ko kumacogo. Ni mɔgɔ tɛ kumala ni den ye a da fana tɛ diya.
Thank you.
kanuya fana fana den kanga ka yere soro a bengling kalo folola dembito na baye abe na damna ka grefe morodon ka yele noye ka chogo jira duna fanfe ka nyagali chogo jira ngania nyuma okola aiwa abe kanuya misoro oni mɔgɔ tɔw b'a kɔlɔsila cogo min na o de bɛ se kɛ a ye k'a yɛrɛ ka mɔgɔya nata labɛn hakili sɔrɔcogo den fɛ o bɛ bɔla a minɛcogo de la tɔw fɛ a bɛ fisaya a fɛ ni o b'a bilala a la ni tolonkɛfɛnw dira den ma a bɛ na ɲini ka baara kɛ n'o ye o de bɛ se kɛ a ye ka hakili sɔrɔ ni a fɔla ko ka den kɔlɔsi a yɛrɛ sɔrɔko la o ye ko k'a filɛ waati minw jirala ni den ka kan ka se sɔrɔ ka fɛn minw kɛ ka kɛɲɛ ni a waatiw ye k'a sɔrɔ ni bengebaaw ka dumunikow ni banakow bɛɛ ɲɛnabɔ ka den mago ɲɛ dɔnnikɛlaw ka wagati jira ko kalo wɔɔrɔ dafalen den bɛ se ka fɛn mina a tɛ ɲɔgɔn bolo nka o ka kɔlɔsi farafinden fɛ ko a bɛ o kɛla a kalo naani la yanni kalo tan ni fila wala tan ni naani o dɔw bɛ tagama o kalo tan la kaban nka o denw man ca minnu bɛ yela dɔgɔtɔrɔsow la o tɛ den barikamaw ye fɔ minw be makari kɛ k'a masɔrɔ o mago be min la ka o yɛrɛ sɔrɔ o bengebaaw ma o lase u ma ayiwa woloba caaman b'a miirila ko den mago be olu de la o ni sinji o la ni den kasila dɔɔni o b'a ta ka sin da ma o fɛn fila dama tɛ den mago ye a mago be min na o koo ka gwɛlɛ a ma hali fɔ o ka kɛ ni bamuso ladɔnniyala o la o dafa cogo ma gwɛlɛ o filɛ niw ye ka den saniya a yɔrɔ bɛɛ la ka ladumuni a ɲama ka filakɛ ka kanu ka fara o la aw kana ɲina ko den tile fɔlɔ kɛra a ka duniɲa latigɛ don nataw labɛn tuma de ye
an lamɛnnikɛlaw Abe Radio Mondial Adventiste de l'Amen Kera. Omiye Jigya Kanyi. 08 BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire. An l'Amen Kera ou. Ka auto a ou yoron. Naba fe ka Bibul Kalan. Fana ki tabu tiyama be an fe a ou tayi. Oye gbanzan de ye sarata la. Aouye akasewe kilin damalase en ma. Anka adressi flenye. Radio Mondial Adventiste. BP 08 1751. Abidjan 08. Côte d'Ivoire. Mbafokotoum. Radio Mondial Adventiste. 08. BP 1751. Abidjan 08. Lamɛnnikɛlaw, aw ka tulo majɔ tugun, an ka kibaru ma tila fɔlɔ. Aw t'a fɛ ka dunuya kɔnɔfɛnw dan cogo la wa? Aw t'a fɛ ka Ala ka mɔgɔbaw tagama cogo la wa? Ayiwa n'a b'a fɛ ka lɔn ko Ala bɛ jurumukɛla kanu, aw ka kɛ k'an ka kibaru lamɛn, an bɛna Ala ka kuma sɛbɛnnen kan aw ye.
Amade mamou be an la mena ni wawati na jamana belan ka furi be awye. Aywa Daniel ye wara nane mou ye soufe fen yele na. Aywa bakoro mimbe ou tjema. Amena ou koroko de foli damine ni awye. Anga bika biblu kibarola.
Yesu toko
sɛbɛla Daniyɛli kitabu la o surati seginan ka daminɛ o aya wɔɔrɔnan ma ka taa se wolonwulanan ma ko ne tun ye sagajigi biyɛn filatigi min ye bada la a taara fɔ ka se o ma a girinna ka da o kan n'a barika bɛɛ ye ne y'a ye ko a ye o sagajigi kɛlɛ a dimini ye o biyɛnkolo fila kari barika tun tɛ sagajigi la k'a kɛlɛ bakɔrɔ y'a bin duguma k'a cɔngɔ a senkɔrɔ mɔgɔ si ma se ka sagajigi tila a bolo ayiwa Alexandre le Grand o tagala pɛrisikaw ta kɛlɛbolo kɛlɛ arbila mara la san 331 tuma na an ka tile ɲa o kɔrɔ yani yesu ka bɛnki a ka se sɔrɔ o kan k'a ye ko gɛrɛkiw ta kɛlɛbolo dɔgɔman tagala pɛrisikaw ta kɛlɛbolo ba bin o ye kabako de ye a bɛ iko ni waranikala dɔ ye se sɔrɔ sama kan ayiwa pɛrisikaw ma se ka kɛlɛ kɛ k'a masɔrɔ o barika to banna fanga tun t'o la tugun. Sɛbɛla Daniyɛli kitabu tugati seginna la a aya kɔnɔntɔnna la ko bakɔrɔ fana barika bonyana nka a ye barikaba sɔrɔ tuma min na a biyɛnkolo janba karila ne ye biyɛnkolo naani bɔlen ye a nɔ na ka sin sankolo fiɲɛ bɔ fan naani fɛ ayiwa Alexandre le Grand tilalen kɔ ka diɲɛ fan bɛɛ mara a si san da tun ye san 32 de ye o tuma na biyɛnkoloba karila de ale de bena a tun ka se sɔrɔ ka diɲa bɛɛ mara nka a ma se ka kolo a yɛrɛ ye ka se k'a yɛrɛ mina a ye sara sɔrɔ dɔrɔmin kosɔn k'a to dajukɔrɔkuma na ko a be a ta masaya to se sɔrɔbaga ye o la a ta kɛlɛbolo kuntigiw ye ɲɔgɔn kɛlɛ ka to ale kɔnna k'o fɔ ko min bena se sɔrɔ ale de bena sigi a nɔ na ayiwa o sɛgɛnnin kɔ bari la o mɔgɔ naaniw bɛnna a la ka o masaya tilan fan naani min be wele ko lisimak o ye jamana sanfɛ yɔrɔ ta ye yɔrɔ be wele ko azi minɛr kasandre ale ye tilebi yanfan yɔrɔw ta o be wele ko la grɛse selekus o ye kɔrɔ yanfan ta o be wele ko siri dɔ tun be fana ko tolemi o ye duguma yɔrɔ ta o ye misira yɔrɔw de ye ayiwa o masaya kura naaniw ye kelen de ye ni waranikala kun naani kɔrɔ ye Daniyɛli ka kitabu la o surati 7 ni o surati 6 kɔnɔ kumaw de b'o yira
Yesu bo ya bi Yesu ta
sɛbɛla Daniyɛli kitabu la o surati seginan o aya kɔnɔntɔnnan la ko biɲɛkolo misɛn wɛrɛ bɔra o biɲɛkolo la kelen na ka janya ka sin worodugu yanfan ni kɔrɔn yanfan ani jamana ɲuman ɲuman yanfan fɛ. Ayiwa kumaw bɛ an ladɔnniyala o la o sebaya kura bɔla sankolo fiɲɛ bɔyɔrɔ fan naani de la. Ayiwa pɛrisikanw jatela sebayatigiw de ye, gɛrɛkiw kɛra setigiw ye, nka ni setigi kura tɛmɛna o bɛɛ kan k'a masɔrɔ a fɔra a ko la ko ale ta barika ɲɔgɔn tun tɛ yen. Ayiwa o kɔrɔ de ko ka bɔ gɛrɛkiw la jamana wɛrɛ nana sigi ka yɔrɔ minɛ, o ye jamana jumɛn de ye? Ayiwa bibulu sɛgɛsɛgɛbaga bɛɛ kelen kelen y'a dɔn ko rɔmukaw de nana gɛrɛkiw kɔfɛ. O jamana tun daminɛna fɔlɔ la i ko jamana fitini, nka a nana se ka barika sɔrɔ a ka kɛtaw bɛɛ la ka se sɔrɔ. Ka ta san 168 tuma na Yesu ka tilenya, Rɔmu masaya jatila jamana kura ye diɲɛ kunna. San 7 tɛmɛnen kɔ Rɔmu jamana ye se sɔrɔ ka sigi Palestine jamana kunna ka kɛ diɲɛ kɔnɔ jamanaw bɛɛ kunna ka o bɛɛ mara. Rɔmu sigira o cogo de la diɲɛ kunna.
Ayiwa an bademaw, an ka bi ka bibulu kibaro laban de ye nin ye. Aw bademakɛ kam Felix de y'o lase aw ma, an ka ɲɔgɔn bɛn dongɛrɛ.
An lamɛnnikɛlaw, aw be Radio Mondial Adventiste de lamɛnni kɛra o min ye jigiya kan ye 08 BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire. An lamenike la ou, ka auto a ou yoron, naba fe ka bibl kalan. Fana, ki tabu tiyama be an fe a ou tayi. O yek banzan de ye, sarata la. A ou ye a ka seve kilin damalase a ou man. An ka adresi flenye. Radio Mondial Adventiste 08 BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire. Mba Fokotun, Radio Mondiale Adventiste 08 BP 1751 Abidjan 08.
Fouati doke nyon fe kake jigya kan lamey. O tun be min lasira aw ma o ye ko a sɛbɛlen bɛ Radio Mondial Adventiste de y'o labɛn.
Minw ye u bolo fara ɲɔgɔn na ka o labɛn, o ye Ase ani Kam Felix. An ka ɲɔgɔn bɛndon bɛ.